America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2019តុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាសែត Reuters ដែលជាប់ពន្ធនាគារអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty ពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅក្នុងក្រុងរ៉ាកាប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ស្ដីពីសកម្មជនស្ត្រីវៀតណាមដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ផ្ញើសារទៅសកម្មជនដទៃទៀតថាអ្នកមិនឯកោទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនចំណាក់ស្រុករងចាំសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយនេះដែលការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលបាយសង្គ្រាមមិនមែនជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណោះស្រាយការទូតជុំវិញការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis បានថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធាដែលមានឈ្មោះថា Four Eagle ជាមួយនឹងទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់រដូវផ្ការីកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែនឹងត្រូវកាត់បន្ថយទំហំនៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការកាត់បន្ថយទំហំនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅឆ្នាំក្រោយនេះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាការកាត់បន្ថយនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរភាគីដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាបន្តទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកម៉ាថេសបានថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធា Four Eagle ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងកម្រិតមួយដែលនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពេលកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងតែងតែជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលលោកត្រាំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំនៅខែមករាឆ្នាំ2021ក្រុមមេធាវីការពារក្តីបាននិយាយថាតុលាការកំពូលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះបទចោទរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានចោទថាបានរំលោភច្បាប់របស់ប្រទេសដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រគល់ឯកសារសម្ងាត់ជួយដល់សត្រូវប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះបានលើកឡើងថាប៉ូលីសបានបោកបញ្ឆោតអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នេះនិងគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ថាជាបទឧក្រិដ្ឋលោកអូមិនវិនអ៊ូអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសណ័រវេសបាននិយាយថាសំទោសបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ភាសាភូមាថាអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះនឹងចូលរួមសវនកម្មផ្សេងទៀតដែលចៅក្រមនឹងត្រូវសម្រេចថានឹងដោះលែងពួកគេឬបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ពួកគេដែលទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ផ្សេងទៀតលោកខុនរីងផានមេធាវីការពារក្តីបានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនៅទីបញ្ចប់នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវ៉ាឡុងនិងលោកចសូអ៊ូនិងប្រកាសថាអ្នកទាំងពីរគឺជាជនស្លូតត្រង់អ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរុតកាលពីខែកញ្ញាដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការចោទសួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវាទប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការត្អូញត្អែរនានាពីក្រុមប្រឆាំងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីការសម្លាប់បរិសុទ្ធនិងក្មេងប្រុសរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម10នាក់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅភូមិខាងលិចរតរខាញ់ហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវចាប់ខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់បញ្ចូលជំនួយនានារបស់ពួកសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនទៅក្នុងយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបណ្ដាញពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងរ៉ាកានិងបានទុកឲ្យទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងសភាពខ្ទេចខ្ទីអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតវគ្គថ្មីរបស់ខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរាប់ពាន់នាក់អាចប្រើប្រាស់រូបភាពទីក្រុងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដើម្បីរកមើលទីតាំងដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅអំឡុងពេល4ខែនៃយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្មានថាអាគារជាង 10,000 ខ្នងឬ 80% នៃទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លាញយុទ្ធនាការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Amnesty សហការជាមួយអង្គការ Airwar នឹងជួយធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលកងទ័ពអាកាសចម្រុះនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំបានបំផ្លាញអាគារនានានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកគីមចុងយ៉ាងជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រធានថ្មីរបស់អង្គការនេះលោកគីមបានបម្រើការងារជាប្រធានស្ដីទីរបស់អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិនិងចូលកាន់តួនាទីជាប្រធានរបស់អង្គការនេះសម្រាប់អាណត្តិ2ឆ្នាំចុងក្រោយចំនួនលោកមេងហុងវ៉េភៀកគីខាងចិនជាអ្នកបានបាត់ខ្លួនខណៈធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកកាលពីខែកញ្ញានិងបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រទេសចិនប្រកាសថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទទទួលសំណូក
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតុងសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកវីអូអេ
អ្នកស្រីងៀងងុកញូឃ្វីនសកម្មជនស្ត្រីវៀតណាមសរសេរប្លុកដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងការការពារបរិស្ថានត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនិងក្រោយពេលតុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅការដោះលែងអ្នកស្រីឃ្វីនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានយល់ព្រមដោះលែងអ្នកស្រីឃ្វីនក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលតម្រូវឲ្យសកម្មជនសរសេរប្លុករូបនេះចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីឃ្វីននិងក្រុមគ្រួសារបានចាកចេញពីវៀតណាមហើយកំពុងរស់នៅទីក្រុង Houston រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះអ្នកស្រីឃ្វីនបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងនាមជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលទទួលពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរអំពីដំណើរជីវិតជាសកម្មជនដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមសេចក្តីក្លាហាននឹងការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីឃ្វីនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA ក្នុងភាសាវៀតណាមហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយអ្នកបកប្រែរបស់អ្នកស្រីសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA នេះដែលត្រូវបកប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាកិច្ចប្រដៅនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកស្រីថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមឆ្នាំ2000
តោះបាក់ដៅវិប្លុកវិ I started blogging because of my dog
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកដោយសារកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
តើរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះអំពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីទៅសរសេរប្លុកនោះ
ឆ្នាំ2006តោះវិប្លុកចូលកងកាយតោះជីឡាដែរគេឡ
ាយ In 2006 I started blogging because I wanted
កាលពីឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្រងកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីរៀបរាប់ពីដំណើរពពោះកូនស្រីលើកទី1របស់ខ្ញុំ
អញ្ចឹងគេតោះឌីខាន់បើហេមីទេធីតោះញីនថៃញីវងើយវិញសិបហាងវត្តឲ្យវត្តជិះមកគេ
When I went to a hospital for a checkup I started to notice that a lot of people around me who were poor and they did not get the same
ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំជាច្រើនអ្នក ដែលមានជីវភាពក្រីក្រมันអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពដែលខ្ញុំទទួលបានពីបុគ្គលិកពេទ្យនោះទេហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមើលមិនឃើញភាពអយុត្តិធម៌ដែលកំពុងកើតឡើងជំនាញខ្លួនខ្ញុំក្រោយពីសួរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមភាពមិនស្មើភាពដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងតែរងគ្រោះពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ
Tôi không phải là người can đảm như mọi người nghĩ vì sau 10 ngày bị bắt vào năm 2009
After that, I started to engage more in protests against environmental projects, particularly against.
ក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាពិសេសនឹងគឺគម្រោងដែនអធិបតេយ្យភាពរវាងវៀតណាមនិងចិននៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly នៅឆ្នាំ2009ខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំគិតនិងព្រួយបារម្ភពីសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
នៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះតើវាដោយសារតែកិច្ចការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកស្រីឬ
có hai lý do thứ nhất là về quan hệ chính trị là giữa Việt Nam và Trung Quốc.
I believe that the government reacted in such a harsh way against people like me who are speaking out about the truth is because
ខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មដោយចាប់ខ្លួនមនុស្សដូចជាខ្ញុំដែលហ៊ាននិយាយពីការពិតដោយសារតែពេលនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រួយបារម្ភពីទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនពួកគេខ្លាចថាការតស៊ូមតិរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ
លីយ៉ូ thứ hai là trước giờ họ toàn là tuyên truyền dối trá
and the second reason is because the government relied on their propaganda to
ទីពីរទៀតរដ្ឋាភិបាលពឹងផ្អែកលើការឃោសនារបស់ខ្លួនដើម្បីភូតភរប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលាក់បាំងពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខ្លាចមនុស្សដូចជាខ្ញុំដែលជាសកម្មជនដែលមិនភ័យខ្លាចក្នុងការលាតត្រដាងការពិតនៃការភូតភររបស់រដ្ឋាភិបាល
ដោយប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលនានាតើអ្នកស្រីយល់ថាសកម្មជនដូចជាអ្នកស្រីដែលនៅជុំវិញពិភពលោកអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីបន្តលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍
Cái điều đầu tiên em muốn nói là khi mà một người đấu tranh cho những cái mục tiêu chung như là vì môi trường
The first thing that I want to share is that for all activists out there,
ចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់សកម្មជនទាំងអស់នោះគឺថាយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងមិនឯកោទេពិភពលោកកំពុងតែតាមដានមើលកិច្ចការរបស់យើងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់មិនថាបញ្ហាណាទេដែលអ្នកកំពុងតែតស៊ូមតិដើម្បីសហគមន៍របស់អ្នកសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដានកិច្ចការរបស់យើងជានិច្ច
កិច្ចវងដែរទី2 là khi chúng ta bắt đầu bằng một cái
The second thing is that I want to share with my fellow activists
ទី2អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតស៊ូមតិអាចនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរដល់ជីវភាពរបស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយពួកគេវាអាចថាដំបូងឡើយពួកគេមិនដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះយ៉ាងម៉េចទេតែវាអាចថាពួកគេចាប់ផ្ដើមអង្កេតហើយយកចិត្តទុកដាក់នឹងមូលហេតុដែលយើងខំប្រឹងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហានោះក្រោយពីធ្វើការអង្កេតនិងតាមដានពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភហើយក្រោយមកពួកគេនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តចូលរួមជាមួយកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើដល់ដំណាក់កាលនេះពួកគេអាចនឹងចាប់ផ្ដើមតស៊ូមតិក្រោកឈរតវ៉ាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់មកពួកគេអាចនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនិងធនធាននានាដើម្បីបង្ហាញការប្រួយបារម្ភរួមគ្នាហើយសម្លេងរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាជាងមុនពួកគេនឹងរកឃើញការជំរុញទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសារថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញឲ្យកើតមានឡើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនដើម្បីតែអ្នកដទៃទេតែក៏ដើម្បីខ្លួនយើងដែរយើងខំធ្វើកិច្ចការទាំងនោះពីព្រោះយើងចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះយើងអាចថាមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលនៅឡើយតែលទ្ធផលនឹងកើតឡើងជាមិនខាន
ក្នុងនាមជាសកម្មជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម្នាក់តើអ្នកស្រីធ្លាប់ដែលគិតថាអ្នកស្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃវិស័យឬក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែរឬទេហើយថាតើអ្នកស្រីជឿថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានធ្វើនេះបានជួយលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែរឬទេ
Nếu mà nói về lúc đầu á, thì em không có nghĩ là em là một phần của...
At first, I have to be honest to share that I did not consider myself as a member of the press community.
និយាយឲ្យត្រង់ទៅដំបូងឡើយខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍សារព័ត៌មានទេ។ខ្ញុំគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់សរសេរប្លុកពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដើម្បីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន។ពីមុននេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំជាអ្នកការពារយុត្តិធម៌សង្គមតែប៉ុណ្ណោះ
នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនខ្លាចផលប៉ះពាល់មកលើអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារហើយតើភាពក្លាហាននេះអាចកើតចេញពីការខ្វាយខ្វល់របស់អ្នកស្រីអំពីអនាគតកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែរឬទេឬក៏ដោយសារតែអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងចង់ការពារបរិស្ថាន
Vì mục đích cuối cùng mà tôi muốn thấy là con.
I guess the inner source of strength for me was just like you said, it was for my daughter.
ខ្ញុំជឿថាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកើតចេញពីកូនស្រីខ្ញុំ។ខ្ញុំចង់ឃើញនាងធំដឹងក្តីឡើងដោយមានសេរីភាពនិងដោយក្តីរីករាយដូចក្មេងៗរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដែរ
។ Khi mà bắt đầu có con gái cho đến khi có con trai thì tôi muốn con tôi được sống.
First when I had my daughter and then I had my son, I was just like another
បន្ទាប់ពីកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំក៏មានកូនប្រុសដូចម្ដាយដទៃទៀតដែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនខ្ញុំទទួលបានការអប់រំសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពល្អហើយចង់ឃើញពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងការចង់ឃើញអនាគតដ៏ល្អរបស់កូនកូនខ្ញុំនេះហើយដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ
នាងខ្ញុំក៏បានដឹងថាអ្នកស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារទើបតែបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texasដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីមានគម្រោងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតក្រោយពេលដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
Khi mà đã ở nước Mỹ, đất nước của tự do thì việc đầu tiên
The first thing that I'd like to do during my first few weeks of resettlement in the US is to
ជាដំបូងក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកយើងកំពុងតែសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំគ្រោងចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនជាមួយកូនកូនខ្ញុំហើយជួយពួកគេសម្របខ្លួននិងយល់ពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើងពីមុនហើយខ្ញុំក៏ចង់ចំណាយពេលថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរ
va tôi nghĩ rằng là tôi vẫn tiếp tục là một trong những viên gạch lót đường cho những
and I consider myself as a paving stone on the road to freedom for other activists
និយាយទៅខ្ញុំក៏បានចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៅកាន់សេរីភាពដល់សកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅវៀតណាមហើយកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើបំផុតនោះគឺស្វែងរកសេរីភាពដល់សកម្មជនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់ក៏ជាម្ដាយហើយគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយគាត់មានឈ្មោះថា Tran Thi Nga.
Và sau đó tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn tôi.
And the third thing is I want to continue my blogging. I want to
បន្ថែមលើនេះទៀតខ្ញុំក៏ចង់បន្តសរសេរ blog ហើយខ្ញុំចង់បានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គណនី Facebook របស់ខ្ញុំមកវិញដែល Facebook បានដកសិទ្ធិខ្ញុំមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកការគិតនិងកត្តាដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយអ្នកដទៃ
។ចា៎ដោយសារតែអ្នកស្រីលើកឡើងពីការស្វែងរកសេរីភាពដល់អ្នកស្រី Tran Thi Nga តើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះភាពជាសកម្មជនរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោក
Em thì em nghĩ là phụ nữ thì với cái tình yêu của mình đặc biệt không chỉ dành cho con cái mà phụ nữ thường thường sẽ có sự quan tâm.
I believe that as women, we are born with compassion. It's just our nature. That's what makes us different from, you know.
ខ្ញុំជឿថាស្ត្រីយើងកើតមកដោយមានក្តីសន្តោសប្រណីមកជាមួយដោយសារតែក្តីសន្តោសប្រណីនេះហើយយើងព្រួយបារម្ភច្រើនហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីកិច្ចការតូចតាចរហូតដល់កិច្ចការធំធំខ្ញុំជឿថាស្ត្រីយើងមានការគិតដ៏ស៊ីជម្រៅហើយយើងមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់តែពីអនាគតកូនរបស់យើងទេតែយើងថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ពីបរិយាកាសសង្គមដែលកូនយើងកំពុងរស់នៅការគិតពីចំណុចតូចតាចរហូតដល់ចំណុចធំធំបែបនេះវាជួយឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតូចតាចនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងរីកដុះដាលហើយក្លាយទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយដែលអាចបញ្ជ្រាបក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល
ចា៎ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានអ្វីជាសារផ្ញើជូនដល់សកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងសរសេរប្លុកដែរឬទេ
ជួយcác bạn viết blog khác thì em chỉ muốn nói rằng là chúng ta không bao giờ cô đơn hết
that we are never alone. We are not alone because freedom is something that all of us.
អ្នកមិនអាចកោតទេដោយសារតែសេរីភាពគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នានិងគ្រប់គ្នាចង់បានដោយសារតែគោលដៅរួមគ្នានេះនិងដោយសារតែក្តីស្រមៃដូចគ្នានេះហើយទើបយើងមិនអាចកោតទេបើសិនជាអ្នកអាចជំនះភាពភ័យខ្លាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងស្វែងរកឃើញអ្នកគ្រប់ត្រអ្នកជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមជាមួយអ្នកនេះគឺជាកត្តាដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីងៀងងុកញូควីនសកម្មជនស្ត្រីវៀតណាមសរសេរប្លុកដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្ដីណភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅលើស្ពាន El Paso de North រវាងព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនានាដែលរងចាំសំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិករកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីគេចពីធាតអាកាសដ៏ត្រជាក់នេះក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ថាលេខរៀងឈរតម្រង់ជួររបស់ពួកគេដើម្បីសំសិទ្ធិជ្រកកោននិងនៅតែរក្សាទុកសម្រាប់ពួកគេដដែលការឈរតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលបានឱកាសសំសិទ្ធិជ្រកកោនគឺគ្រាន់តែជាជំហានមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីចូលទៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Alin Barros អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas លោកហេងសមីប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
នៅឯស្ពាន El Paso del Norte ដែលជាច្រកព្រំដែនរវាងទីក្រុង Ciudad Juárez ប្រទេសមិចស៊ីកូនិងទីក្រុង El Paso នៃរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកឧបសគ្គដំបូងបំផុតរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលបានមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរងចាំរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូនាង Vilma Mendez Mondales ជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកាតាម៉ាលីបាននិយាយថា
Tan difícil ha sido, hay mucho frío.
This process is very hard. It's been very cold.
ដំណើរការនេះមានការលំបាកខ្លាំងវាត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ហើយកម្ដៅព្រះអាទិត្យក៏ខ្លាំងផងដែរយើងគ្មានមលប់ជ្រកឬក៏អ្វីផ្សេងដើម្បីការពារខ្លួនពីអាកាសធាតុទាំងនេះទេប៉ុន្តែយើងមកដល់ទីនេះហើយជីវិតមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តឈពោះដំណើរទៅមុខដដែល
មានជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល200នាក់រងចាំនៅឯស្ពានអេប៉ាសូដេណូស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដូច្នេះពួកគេអាចចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់បានក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកកណ្ដាលជាច្រើនទៀតកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ពីពេលវេលារងចាំនៅពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនាង Elena Holchim មេធាវីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថា
A large portion of those immigrants are actually doing it the way you're supposed to.
ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះពិតជាធ្វើតាមច្បាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរពួកគេបង្ហាញខ្លួននៅឯព្រំដែនដែលពួកគេនឹងត្រូវអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងដំណើរការនីតិវិធីហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចត្រូវគេដាក់ឃុំឬដោះលែងឲ្យចូលទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
មេធាវីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍នានាបាននិយាយថាបទបញ្ជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំនៅក្នុងការដាក់កំហិតដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់អ្នកចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់សហជីពសេរីការពារជនស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ACLU បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះលោក Saul Drake ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិព្រំដែនរបស់អង្គការ ACLU បាននិយាយថា
So under US law anyone arriving in the United States either at a port of entry
នៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនរណាម្នាក់ដែលមកដល់ច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប្រសិនបើពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
នៅពេលដែលពួកគេចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលធ្វើដំណើរមិនមានកូនតូចតូចមកជាមួយនឹងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានពេលកំណត់លោក Eddie Gonzalez បានចាក់ចេញពីប្រទេសគុយបាកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកនិយាយដូចនេះថា
Casi 3 años fuera de mi país
ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេល73ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានដេកនៅទីនោះអស់រយៈពេល6ថ្ងៃមកហើយដូច្នេះជាប់ឃុំ3ខែក៏មិនមែនជាបញ្ហាអ្វីដែរដោយសារតែទីបំផុតខ្ញុំនឹងមានសេរីភាព
អ្នកដែលធ្វើដំណើរដោយមានកូនតូចៗមកជាមួយនឹងមិនត្រូវជាប់ឃុំឃាំងយូរទេដោយសារតែច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យដាក់ឃុំឃាំងកុមារលើសពី20ថ្ងៃក្រមមន្ត្រីព្រំដែនបានដាក់ពួកគេនៅលើរថយន្តក្រុងហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះបញ្ហានេះលោកបបផេណាតំណាងស្រុកអេផាសូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវបិទព្រំដែននេះខ្ញុំដឹងថាជញ្ជាំងព្រំដែនគឺជារូបភាពដ៏អាក្រក់តើយើងខ្វល់អំពីរូបភាពជញ្ជាំងព្រំដែននេះឬក៏យើងខ្វល់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើពួកគេធ្វើការស្របច្បាប់ដែរឬអត់នេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ
ដោយក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៃបណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្ដាលធ្វើដំណើរកាន់តែជិតមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ពង្រាយទាហាន 5,000 នាក់នៅព្រំដែនភៀកខាងជើងបើទោះបីជាទាហានប្រហែលជានឹងត្រូវដាក់ពង្រាយបន្ថែមក៏ដោយតែនេះគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកូនកូននៃពលករចំណាក់ស្រុកតរទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជិនយោធារបស់ប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាខ្លួនបានរំដោះសិស្សសាលា9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតពីសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅសប្តាហ៍នេះនេះជាលើកទី3ហើយដែលសិស្សសាលាត្រូវបានចាប់ជំរិតពីសាលារៀននៅក្នុងតំបន់អង់គ្លូហ្វូនក្នុងខែនេះលោក Antu Andong Chamberlain ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានថ្លែងថាយោធាសម្រាប់បានសម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើងជាច្រើនអ្នកកាលពីថ្ងៃពុធនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជួយរំដោះសិស្សសាលាទាំង9នាក់និងគ្រូរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានបញ្ចុះតម្លៃប្រេងទូទាំងពិភពលោកនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនងាកចេញពីទីក្រុងរីយ៉ាដនោះទេទោះណាជាប្រទេសនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសន្តិភាពនិងអាចនឹងដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលគណៈបកនយោបាយនានានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Helena Ward បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ប្រទេសកុងហ្គោក្នុងការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.